Ayub o'z do'stlari uchun ibodat qilganidan keyin egamiz uning boyligini qayta tikladi. Unga oldingidan 2 barobar ko'p barakat berdi. Salomaysizlar. Zamonaviy hayotning tashvishlari fikrlarimiz va hissiyotlarimizga qattiq zarba berishi mumkin. Biz osonlikcha charchab holdan toyamiz. To'yib ketamiz va boshqa chiday olmaydigan darajaga kelib qolamiz. Mana shunday vaziyatlarda chiqargan qarorlarimizdan ta'sirlanamiz. Isoning zaifligini va qobiliyatlarimiz cheklanganini anglab olamiz. Bunday holatlar ruhiy qarshiliklar orqali ham yuzaga kelishi mumkin. Shunday bo'lishiga qaramay, Xudo hayotiy tajribalarimiz orqali bizga saboq o'rgatishi mumkin. U hayotimizda o'z ishini qilmoqda. Keyin va sinovli onlardan o'tishimizga yo'l qo'yib, bizlarni tozalashi va chiniqtirayotgan bo'lishi mumkin. Boshingdan nimalarni kechirayotgan bo'lsang-da, Ayubning hayotini esla. U hamma narsani yo'qotgan. Hech voqasi qolmagandek ko'rindi. U mol-mulki, oilasi va izzat-hurmatdan judo bo'lgandi. Lekin sinov vaqti tugagandan so'ng, Xudo hamma narsasini tiklab berdi. Oxirda unga oldingidan 2 barobar ko'p baraka berdi. Agar sinov vaqtidan o'tayotgan bo'lsang yoki ko'tara olmaydigan darajada qiyinchilikka uchrayganman deb so'zlayotgan bo'lsang, Xudo seni tark etmaganini unutmagin. Har bir vaziyatda u senga nimani aytsa o'shani qilib, unga sodiq qol. Uning kalomidagi va'dalarida mustahkam tur. Boshingga qanday kun tushishidan qat'iy nazar, xafa bo'lma va qalbingda shubha qilma. Bo'shashmagin. Muqaddas kitobdagi hokimiyatga binoan Xudo seni unutmaganiga amin bo'l. Sodiq qolishda davom etaver. Uning shohligiga urug'lar ekaver va hosil o'rib olishni kut. O'zingga berilgan marhamatlarni yaxshi ishlatuvchisi bo'l. Unga xizmat qilishda davom et. Senga berilgan topshiriqni tugalla. U seni marhamatlashiga ishon. Sen yo'qotgan hamma narsani tiklaydi va sening sodiqligingni mukofotlaydi. Otajon, senga ishonaman. Sen menga bergan chaqiriqni ado etishimga va sodiq qolishimga yordam ber. Menga o'z kuchingni, iltifotingni va marhamatingni ber. Hayotimni senga bag'ishlayman. Iso nomidan amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.